วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะจัดโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะเป็นรายการที่ให้บริการสังคมด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการพยาบาลมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลานี้ไปนะคะจนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่เองนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของนาฬิกาชีวิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อารีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พอพูดถึงนาฬิกาชีวิตนี่คนบอกแหมชีวิตนี่มีนาฬิกาด้วยเหรอคะความหมายของนาฬิกาชีวิตนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะจริงๆมีผู้ให้ความหมายของคำว่านาฬิกาชีวิตมีแตกต่างกันนะคะบางท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนการไหลเวียนของพลังชีวิตหรือลมปราณ นะคะถ้าเป็นคนจีนก็จะเข้าใจคําว่าลมปราณก็คือเป็นลมภายในร่างกายเราเนี่ยค่ะที่จะผ่านแต่ละอวัยวะซึ่งจะใช้เวลาเป็นช่วงๆไปนะคะอวัยวะหนึ่งก็ประมาณ2ชั่วโมงเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะคะแต่ในความเชื่อของแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่ามันเป็นนาฬิกาที่คอยกำหนดภาวะการทำงานของร่างกายแล้วก็กำหนดพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์นะคะแต่ทีนี้อาจารย์ดูแล้วหลายเล่มนะคะดูแล้วความหมายอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงอาจารย์ก็จะสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะว่าคำว่านาฬิกาชีวิตน่าจะมีความหมายที่จะเข้าใจง่ายๆแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเป็นจังหวะการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเช่นตับหัวใจหรือว่าสมองนะคะซึ่งการทำงานเหล่านี้ในความเชื่อของเป็นแนวคิดของแพทย์แผนจีนว่ามันจะมีพลังชีวิตนะคะหรือลมปราณนะคะที่จะไปมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆเมื่อมันหมุนวนไปที่ใดก็ตามเนี่ยค่ะจะทำให้อวัยวะส่วนนั้นทำงานได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติสุขมีสุขภาพที่ดีค่ะ
อ๋ออันนี้ก็คือความหมายของนาฬิกาชีวิตคนเรานี่ก็ต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะอาจารย์ขาเพราะฉะนั้นเราต้องมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองเท่านี้อะไรที่มากำหนดนาฬิกาชีวิตของตัวเราคะ
บางคนบอกเอ๊ะมันจะเป็นอำนาจในตัวเองหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะคะ
หรือว่าธรรมชาติคะอาจารย์คะ
ค่ะธรรมาจากธรรมชาติลองเดาอีกสักนิดได้ไหมคะว่าธรรมชาติคือตัวไหนคะ
ธรรมชาติโอ้โหอาจารย์อันนี้ยากเลยค่ะธรรมชาติมีมากมาย
มีมากมายเป็นลมใช่ไหมเพราะว่าคอยไปใน
ก็อาทิตย์หรือว่า
ใช่ค่ะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นลมปราณภายในก็น่าจะมาจากลมไม่ใช่นะคะแต่มาจากดวงอาทิตย
์ค่ะ
ดวงอาทิตย์นี่เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษยชาติดวงอาทิตย์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการควบคุมและกำหนดนาฬิกาชีวิตของมนุษย์นะคะดวงอาทิตย์ถ้าเปรียบเสมือนก็จะเป็นนาฬิกาที่จะคอยกำกับการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งการทำงานของร่างกายของมนุษย์นะคะดวงอาทิตย์ทำไมเราถึงบอกว่ามีอิทธิพลเพราะว่าโดยปกติท่านผู้ฟังคงจะมีความรู้ตรงนี้ดีเป็นอย่างดีทีเดียวก็คือดวงอาทิตย์นั้นมีอิทธิพลต่อการเกิดฤดูกาลใช่ไหมคะแล้วก็กลางวันกลางคืนข้างขึ้นข้างแรมใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงนะคะฤดูกาลเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่มนุษยชาติเนี่ยจะต้องมีการดำเนินแตกต่างกันไปนะคะถ้าหน้าหนาวเราก็เป็นไงคะเราก็ต้องห่มผ้าใส่เสื้อหนาๆนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้
อาจารย์จะบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้หนาวแล้ว
ใช่ตอนนี้เขาแจกผ้าห่มกันนะคะแจกผ้าห่มกันทางเหนือนะคะ
ทาง
ทำ
เอา
หนาวมากหนาวมากเขาบอกว่าเพชรบูรณ์หนาวมากอะไรอย่างงี้นะคะหรือจะลำปางหนาว
อีสานก็ไม่น้อยไปกว่าเหนือนะคะจันทร
์ตัวนี้หนาวมากพวกอีสานพวกนี้ก็คืออยู่แถบๆไปทางเหนือของประเทศไทยแม้แต่กรุงเทพไม่ต้องพูดถึงอีสานภาคเหนือนะคะกรุงเทพเราก็หนาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นฤดูกาลเหล่านี้นะคะจะทำให้พฤติกรรมมนุษย์ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปพอหน้าร้อนเราก็เป็นไงคะเราก็จะต้องใส่เสื้อผ้าบางลงใช่ไหมคะอยู่ในที่ร่มอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันได้สอดคล้องไปกับวิถีธรรมชาติโดยมีดวงอาทิตย์เป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์นั้น มันจะมีผลต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์นะคะในการสร้างเสริมสมดุลสุขภาพของเราซึ่งจะต้องมีจังหวะเนี่ยค่ะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมชาติภายนอกนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังคงฟังแล้วคงไม่คงเป็นเรื่องพื้นๆนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวกำหนดนาฬิกาชีวิตตรงนี้ค่ะบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะมันมีผลอย่างไรท่านผู้ฟังอาจจะลองคิดถึงเรื่องโรคระบาดเห็นไหมคะพวกโรคระบาดเนี่ยมันเขาบอกว่าถ้าอากาศร้อนก็จะมีโรคระบาดเช่นเรื่องของดึงออกไหมคะเรื่องของ
จะมีทำให้พวกเกี่ยวกับ
อุจจาระร่วมใช่ไหมคะแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าไข้หวัดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นแต่มีอิทธิพลต่อพวกเชื้อโรคนะคะสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะหรือแม้แต่เรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติใช่ไหมคะ
โอ้โหเกี่ยวเนื่องกันหมด
เกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้ามองดูก็คือจะเห็นโดยภาพรวมว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะมันสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าโลกนี้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพมนุษย์ก็ดี
ดีไปด้วยนะคะ
ถ้าโลกร้อนสุขภาพของมนุษย์ก็โดนกระทบไปด้วยก็คือตอนนี้เห็นไหมคะว่าพอโลกร้อนขึ้นเชื้อต่างๆก็มีการพัฒนาตัวเอง
ภูมิอากาศแปรปรวนไปหมด
ใช่ค่ะภูมิอากาศก็แปรปรวนมนุษยชาติก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งตรงนี้ธรรมชาตินั้นนะคะเป็นถ้าอย่างสิ่งเรามองจักรวาลเนี่ยก็จะเป็นระบบใหญ่นะคะมนุษย์นี่เป็นระบบย่อยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นระบบย่อยในระบบใหญ่มันจะกระทบถึงกันและกันนะคะอันนี้อาจารย์อาจจะอธิบายตรงนี้เยอะๆไปนิดนึงแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์สิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรที่เป็นตัวกำหนดนาฬิกาชีวิตค่ะ
ค่ะอาจารย์ขาแล้วนาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์ล่ะคะของเรามีอวัยวะ
ค่ะ
32ใช่ไหมคะอาจารย์ขา
32ประการ
แล้วก็มีอวัยวะภายในตับไตไส้พุงอะไรมากมายมันเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิตยังไงคะ
ก่อนที่ดิฉันจะไปพูดในเรื่องของว่านาฬิกาชีวิตนั้นกับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงนะคะในความคิดของการแพทย์ตะวันออกเนี่ยค่ะเขาถือว่ากลางวันกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพมนุษย์อย่างแยกไม่ออกนะคะและถ้ามองไปใน24ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยค่ะภายในร่างกายของมนุษย์ที่จะมีการไหลเวียนของพลังชีวิตหรือที่เราเรียกว่าลมปราณนะคะไปผ่านอวัยวะภายในร่างกายของเรามันจะมีอวัยวะตันกับอวัยวะกลวงค่ะเราก็งงนะคะเพราะว่าถ้าแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้วงตันกับกลวงค่ะ
อ๋อมีบ้างค่ะ
มีค่ะ
ตันกับกลวง
ไอ้ที่ว่าตันนี่เช่นหัวใจค่ะ
ค
่ะตันนะคะเยื่อหุ้มหัวใจพวกปอดพวกม้ามพวกนี้นะคะตับไตก็ถือว่าเป็นตันค่ะแต่ถ้ากลวงคือมันมีเขาเรียกว่ามีช่องว่างมากก็เป็นกระเพาะอาหารถุงน้ำดีพวกลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กพวกกระเพาะปัสสาวะนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นอวัยวะที่เป็นอวัยวะที่เรียกกลวงๆนะคะทีนี้การไหลเวียนของลมปราณเนี่ยค่ะจะผ่านอวัยวะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลวงหรือตันเนี่ยค่ะทั้งหมดมี12อวัยวะสำคัญนะคะรวมภายใน24ชั่วโมงเป็น1วันนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของร่างกายมนุษย์กับนาฬิกาชีวิตว่ามันเป็นยังไงทีนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์นะคะกับสิ่งแวดล้อมนะคะว่ามันจะไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้มันต้องสัมพันธ์กันทีนี้ยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่ะขณะนี้เราก็ถ้าเราไม่ป่วยเป็นไข้นะคะอุณหภูมิของมนุษย์จะอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะทีนี้มันอุณหภูมิขนาดนี้คือมาจากการกำหนดของภาวะปกติของธรรมชาติถ้าวันไหนอากาศร้อนนะคะคุณติ๊กลองไปดูได้เลยอุณหภูมิจะสูงขึ้น
ร่างกายของเราเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะสูงขึ้นแต่ไม่เป็นไข้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปอยู่ในโลกที่เป็นขั้วโลกเหนือนะคะหนาวๆอุณหภูมิก็จะต่ำลงตามสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ไม่ได้ต่ำเหมือนกับสัตว์เลือดเย็นนะคะแต่ก็คือจะอยู่ในลิมิตที่ปรับตัวเองให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ช่วงเช้าอุณหภูมินี่จะต่ำสุดนะคะคุณติ๊กอยู่ระหว่างในช่วง 36.3 ถึง 36.5เห็นไหมคะเพราะว่าดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มที่
อากาศยังเย็นอยู่นะคะ
แต่พอช่วงอุณหภูมิเราจะสูงสุดในช่วงช่วงบ่ายเมื่อมีอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะคะจะอยู่ในช่วง 37.4 37.6 ทั้งที่เรา
คือเฉลี่ยแล้ว37องศา
ใช่ก็คือถ้าไปวัดอุณหภูมิเหมือนกับจะไปไข้ต่ำๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีไข้เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนทิศทางของดวงอาทิตย์
อย่างนี้ถ้าเราไปตากแดดมากๆไม่มีโอกาสจะเป็นไข้ไหมคะ
ใช่ค่ะบางคนถ้าว่ารับอุณหภูมิที่เป็นอากาศร้อนๆเข้าไปจากแสงอาทิตย์มากๆก็จะกลายเป็นลมแดดไปเลย
หน้ามืดไปเลย
หน้ามืดไปเลยเพราะว่าอุณหภูมิขนาดนี้คือร่างกายมันชักจะทนไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะกลายเป็นเพราะว่าอีกอย่างนึงที่เราจะเป็นลมเพราะว่าเราขาดน้ำด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะนี่คือจะยกตัวอย่างว่าเรื่องของในการชีวิตกับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงมันแปรผันตามสิ่งแวดล้อมยังไงอย่างตับเนี่ยค่ะการทำงานของตับนี่เปรียบเสมือนเป็นโรงผลิตพลังงานให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นโรงที่ปรับเปลี่ยนสารพัดช่างเลยนะคะของร่างกายนะคะ
ตับนี่เป็นกลวงหรือว่า
ถ้าตับนี่นะคะเป็นอวัยวะตันค
่
ะเพราะว่ามันมีสเปซน้อยมีช่องว่างน้อยนะคะเราจะพบว่าช่วงกลางวันเนี่ยตับเนี่ยน้ำตาลเนี่ยที่จะสะสมในตับจะถูกสลายออกมาเป็นน้ำตาลในเลือดนะคะเพื่อใช้งานมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะรับประทานอาหารช่วงนี้เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมคะว่าเรากำลังใช้คำว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยกับการดำเนินชีวิตไปไกลแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยตับสลายกลูโคสออกมาเยอะใช่ไหมคะหรือน้ำตาลเนี่ยค่ะในเลือดเพื่อเอามาใช้เป็นน้ำตาลในเลือดให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราจะต้องกินรับประทานอาหารเข้าไปเพื่อทดแทนในส่วนที่น้ำตาลถูกสลายออกมาน
ะคะก็แสดงว่าอาหารมื้อเช้านี่สำคัญนะคะ
สำคัญใช่สำคัญมื้อเช้ามื้อกลางวันนะคะ
ค่ะ
แต่พอตอนเย็นนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้คิดถึงตรงนี้ค่ะนาฬิกาชีวิตว่าตอนกลางคืนนี่นะคะน้ำตาลในเลือดมันจะถูกเก็บสะสมที่ตับแล้วค่ะเพราะตับมันเริ่มจะหยุดแล้วค่ะนะคะเพราะเนี่ยมันก็ทำให้มีการที่ตับมันทำงานเป็นช่วงจังหวะนะฮะกลางวันอย่างหนึ่งกลางคืนอย่างหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ระดับฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็กลูคาโกนอินซูลินเป็นตัวที่เก็บสะสมน้ำตาลเข้าไปในตับนะคะแต่ว่ากลูคาโกนเนี่ยจะทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับอินซูลินคือจะสลายน้ำตาลออกมาในเลือดนะคะที่สะสมอยู่ออกมาในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำงานสลับกันตอนเช้ากลูคาโกนทำงานมากหน่อยพอตอนกลางคืนอินซูลินก็ทำงานมากหน่อยขึ้นอยู่กับการทำงานของตับนะคะหรือแม้แต่การทำงานของต่อมไทรอยนะคะต่อมไทรอยนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยการผลิตฮอร์โมนเนี่ยจะสูงสุดนะคะแต่หน้าร้อนมันจะผลิตต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารรับประทานอาหารเราก็ต้องคำนึงถึงนาฬิกาชีวิตอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าถ้าเราเข้าใจในการชีวิตของเราเราก็จะมีการดำเนินชีวิตหรือพฤติกรรมของเราในการรับประทานอาหารที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็จะต้องสอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตในร่างกายของเรานะคะทีนี้มีอะไรอีกที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วในแต่ละช่วงเนี่ยนะนาฬิกาชีวิตมันทำงานกันยังไงถูกไหมคะ
นาฬิกาชีวิตร่างกายเราตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงเข้านอนเลย
ใช่ค่ะดิฉันขอสรุปสั้นๆจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์แค่คีย์คำว่านาฬิกาชีวิตเข้าไปนะคะที่ google.com เนี่ยค่ะ
มีข้อมูลเนื้อหามากมาย
มีข้อมูลเนื้อหามากมายเลยแล้วก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจว่าอ้อเราจะปรับบางทีจำเนื้อหาไม่ทันนะคะเราก็ไปดูจากเนื้อหาตรงนั้นได้ขอเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะตอนตีหนึ่งจนถึงตีสามเนี่ยค่ะในการตั้งในการชีวิตเราเริ่มสตาร์ทตรงยันจะอธิบายตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสามนะคะ
เลขหนึ่งคือตีหนึ่งนะคะ
ตีหนึ่ง
ที่เรานอนหลับไปแล้วนะคะจัน
นอนหลับค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยเป็นช่วงของเวลาของตับค่ะนะคะช่วงนี้นะคะข้อที่ควรจะเป็นข้อที่ควรจะต้องหลับพักผ่อนหลับพักผ่อนนะคะถ้าใครนอนหลับในช่วงนี้ได้ดีหลับสนิทเนี่ยค่ะหลับลึกนะคะเป็นประจำในช่วงนี้ตับจะหลั่งสารตัวนึงค่ะนะคะเป็นสารที่ดีกับร่างกายเขาเรียกเมลาโทนินเมลาโทนินนี้จะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อโรคค่ะทำให้หน้าของเราจะอ่อนวัยลงด้วยอันนี้น่าสนใจไหมคะ
นักเที่ยวนี่นะคะอาจารย์ตีหนึ่งตีสามยังไม่ได้นอน
นานนานนะคะแรกๆก็อาจจะอ่อนวัยพอเที่ยวกลางคืนมากๆหน้าก็จะแก่ลงเรื่อยๆมันใครที่คิดเห็นไหมฮะมีดาราหรือพวกนักแบบเนี่ยเขาจะนอนเป็นเวลาเพื่อที่จะรักษาผิวพรรณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ว่าจะต้องใช้หน้าในการพรีเซนต์บ่อยๆนะคะ
ไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์
ไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์ก็คือเที่ยงคืนก็ควรจะหลับแล้วนะคะคืออย่าให้เกินตีหนึ่งเพราะถ้าเกินตีหนึ่งถึงตีสามจะเป็นช่วงที่ ควรจะพักผ่อนละค่ะนะคะแล้วตับนี่ก็จะหลั่งสารเมลาโทนินมาฆ่าเชื้อโรคทำให้หน้าอ่อนวัยลงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการหลั่งสารอีกตัวนึงนะคะก็คือเอนโดฟินเอนโดฟินเนี่ยจะออกมาด้วยนะคะเวลาที่ร่างกายหลั่งเมลาโทนินที่ดิฉันบอกไปแล้วเนี่ยค่ะก็ยังหลั่งสารเอนโดฟินออกมาด้วยตรงนี้นะคะทำให้เราเนี่ยทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีทำงานไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เสื่อมเร็วเหมือนกับว่าถ้าเรานอนในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามจะทำให้ตับเนี่ยทำงานได้ดี
แล้วก็ได้พักผ่อน
ว่
าไงคะ
คือหมายคือว่าตับมันหลั่งสารที่ดีมาช่วยร่างกายแล้วขณะเดียวกันจะทำให้ตับเนี่ยทำงานตามปกติของมันที่ควรจะทำคือตีหนึ่งถึงตีสามนะคะโดยไม่หักโหมเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อควรระวังนะคะไม่ควรจะกินอาหารในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามค่ะ
ตีหนึ่งตีสามไม่ทานเลยเหรอคะ
หลายคนกินดิฉันก็เคยทับประทานค่ะนะคะเพราะจะทำให้ตับทำงานหนักแล้วก็เสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเคยเป็นนะคะที่พูดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังก็คือตีหนึ่งดิฉันยังทำงานอยู่เลยพอทำไปปุ๊บตอนตีสองมัน
ชักจะหิวนะคะ
พอหิวปุ๊บจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะทานอะไรสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นการทานอาหารช่วงนี้จะทำให้ตับเราทำงานหนักนะคะแล้วการขจัดสารพิษในร่างกายก็จะไม่ค่อยดีถ้าต่อไปถ้าเกิดร่างกายเราตับมันเสื่อมลงเรื่อยๆการขจัดสารพิษในร่างกายก็จะน้อยลงนะคะจริงๆแล้วตับยังไปช่วยการทำงานของไตด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเป็นหน้าที่รองของไตก็ของตับก็คือช่วยทำให้ไตเนี่ยดูแลพวกผมพวกขนพวกเล็บเนี่ยค่ะทำให้มันดูสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับทำงานไม่ดีไตมันก็ทำงานหน้าที่ตรงนี้ไม่ดีนี่คือความคิดของนี่ก็เป็นแนวคิดของแพทย์ก่อนแผนจีนนะคะเพราะว่าในแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้มีความคิดแนวคิดเรื่องนี้ที่บอกท่านผู้ฟังว่าพอตับทำงานไม่ดีไตก็จะทำงานในการดูแลผมขนเล็บได้ไม่ดีก็จะทำให้สังเกตไหมคะว่าถ้าเรานอนดึกนานๆเนี่ยผมก็จะดูไม่ค่อยมีน้ำมีนวล
แต่บางคนบอกผมงอกกว่าวัย
ใช่ค่ะใช่นะคะนอกจากนี้ตับถ้าทำงานไม่ดีเพราะว่าหน้าที่หนึ่งมันไปช่วยกระเพาะอาหารด้วยในการย่อยอาหารเพราะถ้าเรารับประทานอาหารในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนอกจากตับจะทำงานหนักแล้วมันจะหลั่งสารน้ำย่อยออกมามากๆนะคะจะทำให้การขจัดสารพิษในตับเนี่ยมันลดลงอย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะนี่คือตีหนึ่งถึงตีสามนะคะคุณติ๊ก
ค่ะ
ทีนี้ตีสามถึงตีห้าค่ะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะตื่นแล้วค่ะ
ตื่นแล้วค่ะช่วงนี้เป็นตื่นตีสี่ค่ะอาจารย์ค
่ะอ๋อดีมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงของปอดนะคะซึ่งควรจะตื่นนอนแล้วดิฉันยังหลับอยู่เลยค่ะลุกขึ้นมาสูดอากาศโอโซนในช่วงเช้าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะผู้ที่นอนตื่นช่วงนี้เป็นประจำจะทำให้ผิวพรรณดีค่ะแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่ดูมีอำนาจในตัวนะคะก็คือมันเสริมบุคลิกนะคะตีห้าถึงตีเจ็ดจะเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่นะคะท่านผู้ฟังที่รับประทานอาหารออกจากบ้านไม่ทันเครื่องเล็กก็ตื่นสายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าลำไส้ใหญ่บางทีเรายังไม่ได้ถ่ายหนักเลยเราไปถ่ายที่ทำงาน
ควรจะถ่าย
จริงๆควรจะถ่ายตั้งแต่ในช่วงตีห้าถึงตีเจ็ดเพราะเป็นช่วงการทำงานของลำไส้ใหญ่นะคะถ้าเราถ่ายเป็นที่ใส่ในช่วงเช้าในช่วงเวลานี้นะคะก็จะทำให้ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ได้ดีถ้าไม่ถ่ายก็เราจะต้องดำเนินการชีวิตของเราเช่นนะคะอาจจะต้องทานน้ำอุ่นเพิ่มขึ้นดื่มน้ำอุ่นเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกันขับถ่ายนะคะ
เราฝึกได้ไหมคะ
ฝึกได้ค่ะก็คือว่าเราอาจจะต้องช่วงเช้าดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งนะคะที่ฉันเคยใช้ได้วิธีนี้ก็คือดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วเข้าห้องน้ำนั่งในห้องน้ำก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่พอใช้ได้ก็คือทำให้ลำไส้ใหญ่พอเราดื่มน้ำเข้าไปมันจะกระตุ้นลำไส้ใหญ่
ที่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาบอกว่ารีบจะต้องไปทานรถนักเรียนต้องทานโรงเรียนเข้าแถว
ถ้าดีที่สุดคือต้องตื่นช่วงเวลาสักตีห้าช่วงตีห้าจะเป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่จะทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าลมปราณพลังชีวิตกำลังมีการขับเคลื่อน
อาจารย์ขากำลังสนุกเลยนะคะอันนี้ช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะให้อาจารย์พักนิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่สองค่ะพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 น
อ
ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงที่2นะคะของรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะในช่วงแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขก็ได้พูดถึงความหมายของนาฬิกาชีวิตนะคะแล้วก็อะไรมากำหนดนาฬิกาชีวิตเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตกับร่างกายมนุษย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดว่านาฬิกาชีวิตของร่างกายมนุษย์เนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มคุยตั้งแต่ตีหนึ่งไปเรื่อยนะคะตอนนี้ก็ตีห้าถึงตีเจ็ดแล้วนะคะอาจารย์ขาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นช่วงที่เราควรจะทำการเข้าห้องน้ำนะคะมีการขับถ่ายเพราะว่าลำไส้ใหญ่ทำงานอาจารย์ขาท่านนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเรียนได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังบางท่านตื่นในช่วงนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะอุจจาระได้ตามปกตินะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เราจะมีลมปราณหรือว่าพลังชีวิตไปขับเคลื่อนอยู่ในอวัยวะส่วนนี้ในช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าช่วงถัดไปคือเจ็ดโมงเช้าถึงเก้านาฬิกานะคะจะเป็นช่วงที่กระเพาะอาหารละค่ะกระเพาะอาหารจะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารเช้าในช่วงเวลานี้กระเพาะอาหารเราจะแข็งแรงค่ะนะคะถ้าปล่อยให้กระเพาะอาหารอ่อนแอลงคือไม่มีอาหารให้เลยเนาะก็จะทำให้มีผลทำให้ต่อร่างกายคือเราจะได้รับอาหารไม่เพียงพอถูกไหมคะหรือเราได้รับพลังงานไม่เพียงพอนั่นเองก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือบางทีเราก็จะเกิดอาการไม่มีแรงเป็นลมได้หรือว่าบางคนเนี้ยก็จะขี้หงุดหงิดนะคะตัดสินใจช้านะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าหน้าแก่กว่าวัยด้วยอันนี้บางคนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันแก่กว่าไว้ได้อย่างไรเพราะจริงๆในอาหารมันก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะถ้าเราได้รับอาหารที่มันพอรับประทานดื่มแต่กาแฟมันไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระมันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถ้าเราจะได้รับสารที่ต้านความชรานะคะก็ต้องมาช่วงเวลานี้ละค่ะ
หมายถึงว่าต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องด้วยแล้วก็ให้เสริมให้พร้อมกับว่าช่วงเวลาที่กระเพาะอาหารกำลังทำงานนะคะ
ถ้ารับประทานอาหารก่อน 7:00 น.แล้วคะอาจารย์ขาเหมาะมั้ยคะ
ก็ได้ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ากระเพาะอาหารการทำงานของกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะถ้าเรารับประทานสัก 6:00 ก่อน 7:00 เนี่ยกระเพาะอาหารก็ทำงานได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เต็มที่เท่ากับตอนช่วง 7:00 น.ถึง 9:00 น.นะคะ
ค่ะ
พอ 9:00 น.ถึง 11:00 น.ก็จะเป็นช่วงของม้ามแล้วค่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการทำงานของม้ามนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีข้อแนะนำว่าอย่าพูดมากนะคะให้พูดให้น้อยทำงานให้เยอะค่ะในช่วงนี้คือม้ามเนี่ยเป็นอวัยวะที่อยู่ชายโครงด้านซ้ายของมนุษย์นะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมเม็ดเลือดนะคะสร้างน้ำเหลืองค่ะแล้วก็ควบคุมไขมันนะคะคนที่ปวดศีรษะบ่อยๆนะคะมักจะมาจากความผิดปกติของม้ามที่ความคิดตามการรักษาการวิจัยของแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็อาการเจ็บชายโครงสาเหตุมาจากม้ามเนี่ยนะกับตับเนี่ยนะคะก็มาจากตับม้ามโตนั่นเองเพราะว่าม้ามเนี่ยไปเบียดเอาตับโทษค่ะปอดนะคะมันเอาม้ามที่โตเนี่ยค่ะไปเบียดเอาปอดก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปอดทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้เราเหนื่อยง่ายนะคะนอกจากนี้ก็จะทำให้การสร้างเม็ดเลือดขาวได้น้อยเพราะว่าน้ำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดนะคะเม็ดระบบการเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวแล้วก็เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ถ้าม้ามทำงานไม่ดีถ้าม้ามชื้นนะคะอาหารที่กินเข้าไปก็จะแปรไปกันเป็นไขมันก็ทำให้อ้วนง่าย
ม้ามชื้นเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วง9ถึง11นาฬิกาเป็นช่วงทำงานของม้ามเนี่ยม้ามก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมเม็ดเลือดสร้างน้ำเหลืองแล้วก็ควบคุมไขมันนะคะเพราะฉะนั้นช่วง9ถึง11ก็เป็นช่วงที่เราก็เหมาะที่จะทำงานพอดี
อาจารย์บอกว่าพูดให้น้อยทีนี้คนที่มีหน้าที่ต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดเช่นพวกนักพูดนักจัดรายการหรือเป็นครูบาอาจารย์นี้นะคะอาจารย์คะโอ้หลีกเลี่ยงยากนะคะ
งั้นเราก็พูดก็กินให้น้อยพูดได้แต่ว่าอย่ากินมากช่วงนี้นะ
หมายถึงว่าไปลดจำนวนอาหารคือช่วงนี้เราไม่
รับประทานอาหารก็ควรจะไม่ควรจะรับประทานอาหารจริงๆเนี่ยคือดิฉันไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องทำตามที่อาจารย์พูดนะคะทั้งหมดเลยแต่ก็ยืดหยุ่น
มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
คือถ้าท่านทำได้ในช่วงที่มีนาฬิกาชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ย่อมดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เนื่องจากว่าอาชีพของท่านจะต้องทำงานเช่นพูดในช่วง9ถึง11ก็ทำได้นะคะก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายเราสูญเสียอะไรมากเพียงแต่ว่าถ้าทำในช่วงเวลานี้อย่างนี้ก็ย่อมจะดีที่สุด แต่หมายความว่าร่างกายเราก็ยังปกตินะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เวลา 11:00 นถึง 13:00 นก็จะเป็นช่วงของหัวใจค่ะหัวใจจะทำงานหนักในช่วงนี้เพราะจะควรหลีกเลี่ยงความเครียดเพราะฉะนั้น 11:00 ถึง 13:00 นลองคิดถึงชีวิตตัวเองสิคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราอาจจะออกไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะ
ออกไปหาอาหารอร่อยรับประทาน
แล้วก็หลังรับประทานอาหารเราก็คงจะผ่อนคลายใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเราคิดง่ายๆอ๋อหัวใจมันทำงานหนักก็อย่าให้เครียดมันช่วงนี้หลีกเลี่ยงความเครียด
ใช่ค่ะบางทีเราประชุมถึงบ่ายเลยนะคะยังไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเลย
ก็ไม่เหมาะละค่ะแต่ถ้าเราประชุมจนถึง11 ถึงเที่ยงก็ยังพอโอเคนะคะแต่10 เที่ยงก็ควรจะรับประทานอาหารแล้ว
บางทีเลยยาวไปถึงบ่ายมากกว่า
ค่ะเพราะว่าช่วง13 ถึง 15 นาฬิกาจะเป็นช่วงการทำงานของลำไส้เล็กแล้วลำไส้เล็กช่วงนี้เราก็ต้องงดรับประทานอาหารทุกชนิดเพราะเปิดโอกาสให้ลำไส้เล็กทำงานที่จะดูดซึมอาหารที่สำคัญนะคะเข้าไปสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีนะคะหรือจะแม้จะเป็นโปรตีนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็คือถ้าให้จังหวะการทำงานของอวัยวะต่างๆมันได้ทำหน้าที่เต็มที่ย่อมดีที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราปกติแต่พยายามจะไม่กระทบให้เขาเรียกว่าพยายามกระทบมันให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ15 ถึง 17 นาฬิกาเป็นกระเพาะปัสสาวะนะคะจริงๆไม่ได้หมายความตอนตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะห้ามถ่ายเข้าห้อง
ไม่เข้าห้องน้ำ
ไม่ใช่แต่หมายความว่าช่วง15 ถึง 17 นาฬิกาเนี่ยค่ะเราควรจะออกกำลังกายนะคะเพราะว่าช่วงนี้แนวพลังงานแนวพลังของกระเพาะปัสสาวะเริ่มนะคะมันทำงานได้ดีแต่หมายความว่าช่วงดังกล่าวท่านก็ยังขับถ่ายปกติของท่านไปแต่ว่าถ้าจะออกกำลังกายช่วงเวลา15 ถึง 17 นาฬิกาเป็นช่วงที่ดีนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังแล้วนะคะมันยังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความจำด้วยเนาะแต่ตรงนี้อาจารย์ก็ยังคิดว่าอาจจะต้องให้แพทย์แผนจีนอธิบายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมันเกี่ยวข้องกับความจำไทรอยด์แล้วก็เรื่องระบบเพศทั้งหมดด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลของแพทย์แผนตะวันออกซึ่งจะแตกต่างจากแพทย์แผนตะวันตกนะคะช่วงเวลานี้จึงควรจะทำให้เหงื่อออกค่ะแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายหรืออบตัวนะคะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ช่วง17 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาเป็นช่วงการทำงานของไตก็คือช่วงเวลาของไตนี่ไม่ใช่หมายความว่ามันมีลมปราณเข้าไปเปลี่ยนตรงนั้นนะคะไปปรับเข้าไปหมุนวนอยู่แถวไตอวัยวะที่เป็นอวัยวะกลวงนะคะเราควรจะทำจิตใจให้สดใสนะคะแล้วก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่มีง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเวลา17 ถึง 19 นาฬิกาบ่อยๆแสดงว่าเป็นปัญหาเรื่องของไตเสื่อมค่ะนะคะต่อไปช่วง19 ถึง 21ค่ะเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่จะสวดมนต์ทำสมาธินะคะนะเพราะคนที่มีปัญหาเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจเช่นมีหัวใจโตหัวใจรั่วเนี่ยค่ะก็จะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวนะคะช่วงนี้ถ้าหากเรามีปัญหาเรื่องเยื่อหัวใจก็จะมีปัญหาทำให้เราไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้ตามปกติจะมีปัญหาเรื่องของการเหนื่อยง่ายด้วยจากหัวใจรั่วหรือหัวใจโตเพราะฉะนั้นช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังนะคะจะต้องระวังเรื่องของการตื่นเต้นดีใจนะคะหรือว่าหัวเราะนะคะว่าเพราะถ้าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเรามีการที่เราไปตื่นเต้นหรือว่าดีใจหัวเราะมากๆนะเขาบอกว่าจะทำให้เยื่อหุ้มหัวใจอาจจะมีปัญหาได้อันนี้คือความเชื่อของการแพทย์แผนจีนนะคะ
ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยยังไม่มีเกี่ยวกับรับประทานอาหารมื้อเย็นเลยเหรอคะอาจารย์คะ
มื้อเย็น
ว่าควรจะรับประทานในช่วงไหนอะคะ
ค่ะมื้อเย็นจริงๆเมื่อกี้เราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องกับกระเพาะอาหารช่วง7 ถึง 9 นาฬิกาวันนี้ช่วงเย็นๆเนี่ยค่ะท่านก็ควรรับประทานอาหารให้ร้อนลงเพราะว่าลมปราณชีวิตที่ผ่านกระเพาะเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะคะ
ค
่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่เหมาะที่สุดคือช่วงเช้าที่ควรจะรับประทานอาหารให้มากนะคะช่วงกลางวันช่วงเย็นรับประทานให้น้อยลงนะคะเพราะตับของเราเนี่ยจะทำงานเนี่ยโทษค่ะกระเพาะอาหารเราทำงานช่วงเช้าได้เยอะนะคะเป็นช่วงที่ลมปราณไปผ่านที่กระเพาะอาหารเยอะแต่ช่วงเย็นกระเพาะก็ยังทำงานนะคะเมื่อมีน้ำย่อยเข้าไปไม่มีอาหารเข้าไปมันก็ยังทำงานแต่มันจะทำงานได้น้อยลงนะคะช่วงเวลา21 ถึง 23 นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเพราะเราควรจะห้ามอาบน้ำในช่วงเวลานี้นะคะ เพราะว่าจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายช่วง 23 ถึงตีหนึ่งก็กลับมาเป็นช่วงเกือบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือช่วงท้ายแล้วค่ะคือช่วงของถุงน้ำดีนะคะมันควรจะดื่มน้ำก่อนนอนประมาณสัก 23 นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นถุงน้ำดีนั้นน่ะปกติจะเป็นถุงที่สำรองเก็บน้ำย่อยเอาไว้ที่มาจากตับนะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะใดในร่างกายของเราเมื่อขาดน้ำก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีไปใช้นะคะทำให้ถุงน้ำดีเนี่ยนักข้นขึ้นทำให้เวลาถุงน้ำดีข้นนะคะบอกมีผลทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวสายตาเสื่อมแล้วก็เหงือกบวมได้ง่ายปวดฟันและนอนไม่หลับได้นะคะแล้วก็บางทีเราจะตื่นกลางดึกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดของร่างกาย12อวัยวะที่เป็นเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะที่ถ้าท่านผู้ฟังเอาไปปรับใช้นะคะผสมผสานกับความรู้เดิมที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันเราคือไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องทำตามนี้ 100% แต่หมายความว่าปรับยกตัวอย่างดิฉันนะคะพอดีท่านมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นดิฉันก็รู้แล้วว่าตี1ตี3เนี่ยไม่เหมาะ
อาจารย์เรียนพยาบาลมานี้แพทย์แผนปัจจุบันนี้สอดคล้องไหมคะอาจารย์
ไม่สอดคล้องค่ะจะสอดคล้องบางเรื่องอย่างเช่นตีหนึ่งจริงๆมันจะสอดคล้องก็คืออย่านอนดึกอย่านอนดึกเพราะกลางคืนร่างกายคุณจะได้พักผ่อนแล้วแล้วก็จะมีการหลั่งสารที่เป็นกรดฮอร์โมนในช่วงกลางคืนอันนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมันจะเป็นผลดีในเรื่องของการที่เราไม่นอนดึกค่ะแต่ว่าในแพทย์แผนจีนบอกว่าตีหนึ่งถึงตีสามเป็นช่วงที่ว่าลมปราณไปผ่านที่ตับนะควรจะพักผ่อนนอนหลับเพื่อที่ตับจะได้ไปเสริมเขาเรียกว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทำหน้าที่ของมันในการหลั่งเมลาโทนินนะคะเดียวกันก็ไปหลั่งสารเอนโดฟินให้กับร่างกายซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันทราบเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะทำให้ตับเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะเพราะมันทำงานมันเขาเรียกว่าทำงานเนี่ยในนอกเวลาทำงานมันพาร์ทไทม์อะให้ทำงานพาร์ทไทม์มันก็ไม่ไหวอะคนเราทำงานพาร์ทไทม์นานๆร่างกายก็เสื่อม
อาจารย์ขาคนที่เขาทำงานแบบว่าเป็นกะหรือว่าคนที่เขาทำงานโรงงาน
มีผลมากเลย
กลางวันกลางคืนนี่สับหมดกับที่อาจารย์บอกมาอย่างนี
้นั่นแหละค่ะมีผลมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใน1สัปดาห์จะต้องไม่เกิน40ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็ได้พักนะคะแล้วถ้าใครที่ทำงานกลางคืนกะกลางคืนจะมีผลกระทบพวกนี้หมดเลยในความคิดของแพทย์ในความเชื่อของ
ที่ว่าการเจ็บป่วยนี่ก็คือมาจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เราจะดูแลสุขภาพยังไงให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตดีคะ
คือถ้าเราจะดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีนะคะแน่นอนเลยค่ะมีเคล็ดลับนะคะสำหรับผู้ที่จะมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวโดยใช้กฎเกณฑ์ของนาฬิกาชีวิตที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือมี2ข้อใหญ่ๆนะคะก็คือวางแผนการดำเนินชีวิตค่ะนะคะเราจะดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตเราไปอย่างไรเราต้องมีความรู้เรื่องนาฬิกาชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวางจุดมุ่งหมายในการที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของกิจกรรมของชีวิตเราให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาตินาฬิกาชีวิตเมื่อกี้ที่กล่าวไปนั่นคือแบบตามที่เรียกว่าถ้าทำได้นะคะข้อที่สองคือจะต้องวางเรียกวางโครงการอย่างมีระบบโครงการที่เราทำของเราเนี่ยนะคะอย่างมีระบบเพื่อที่จะทำให้การเสื่อมชราของเราเนี่ยช้าลงนะคะเพราะว่าความเสื่อมชราของเราที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นผลพวงมาจากกระบวนการที่ร่างกายของเราถูกผลกระทบจากทั้งภายในตัวเราและภายนอกนะคะมันมีผลระยะเขาเรียกว่ามีโทษต่อเนื่องอย่างเมื่อกี้คุณติ๊กบอกก็คือว่าเขาทำงานเป็นกะและเป็นกะกลางคืนเยอะตรงนี้จะมีผลกระทบระยะยาวทำให้คนที่ทำงานกลางคืนหรือว่าตรากตรำงานมากๆที่มันโอเวอร์โหลดเนี่ยร่างกายเราในการชีวิตมันแปรปรวนเนี่ยค่ะก็จะแก่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆนะคะอาจารย์สรุปฟังง่ายๆก็คือแน่นอนเลยต้องปรับให้เข้ากับกิจกรรมของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตีหนึ่งตีสามควรจะเข้านอนแล้วไม่ควรจะนอน after
แต่ถ้าเราเข้านอนตั้งหัวค่ำได้ไหมคะอาจารย์คะ
ได้แล้วตื่นตีสามได้ควรจะตื่นตีสามเพราะช่วงตีสามถึงตีห้านั้นเป็นช่วงของปอดแล้วปอดก็จะทำถ้ามีลมปราณเข้าไปผ่านในปอดเนี่ยเราก็จะสูดอากาศดีๆเข้าไปในร่างกายเป็นผลดีกับร่างกายและผิวเราจะดีด้วยเนี่ยค่ะมีอาจารย์ของเราบางคนนะคะหรือแม้แต่คนทำงานบางคนเขาจะตอนตั้งแต่สี่ทุ่ม
นะคะ
ตื่นตีสามแล้วก็ทำงานจนกระทั่งยาวเลยจนถึงตอนเช้าร่างกายก็ยังแข็งแรง
ได้ทุกวันนี้ก็ศึกษาบางคนนักเรียนบางคนที่ใช้นอนเร็วแล้วก็ตื่นมาอ่านหนังสือต
ั
้งแต่ตีสามตีสี่อ
ัน
นี้คือปฏิบัติถูกใช่ไหมคะ
ถูกค่ะ
ดีกว่าอ่านหามรุ่งหามค่ำ
แล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็จะมีผลต่ออวัยวะ
ที่พวกลำไส้ใหญ่ในช่วงตีห้าถึงตี
โอ้รวนหมดเลยพอจะไปสอบนี่ไม่สบายป่วยขึ้นมาเลย
ใช่ก็คือตีห้าถึงตีเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราตื่นในช่วงเจ็ดสมมติว่าโอเคบางคนอาจจะเที่ยงคืนนอนตื่นมาตอนสักเจ็ดโมงเช้าก็ดีค่ะคืออาจจะได้ปอดหายใจอากาศดีๆก็ยังปอดก็ยังลมปราณเพิ่งออกจากปอดมาอยู่ที่ของกระเพาะอาหารใช่ไหมคะกระเพาะอาหารก็เริ่มจะเริ่มเราก็ทานข้าวอาบน้ำเข้าห้องน้ำทานข้าวก็ยังโอเค
อาจารย์ขานาฬิกาชีวิตนี่เราควรจะฝึกตั้งแต่วัยเด็กเลยไหมคะ
โอ้ถ้าได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำก็ทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาก็คือตั้งแต่วัยเด็กแล้วที่เรามีนาฬิกาชีวิตที่ไม่ดีเพราะเราตามใจตัวเองบ้างบางทีพ่อแม่ก็ฝึกเราอาจจะผิดเพราะว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมคะว่านาฬิกาชีวิตเป็นยังไงท่านอาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้หรือทำกันมาตามที่ว่าในครอบครัวทำกันมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้เหมาะสมมีสมดุลตามนาฬิกาชีวิตนั่นเป็นข้อที่สองเป็นเรื่องสำคัญนะคะมีการศึกษามากมายเลยนะคะที่วิจัยว่าพื้นฐานของการเกิดโรคจากการที่มีกฎเกณฑ์ที่สับสนที่คุณติ๊กบอกเมื่อกี
้
มันไม่สมดุลเนี่ยค่ะหรือมันมากบ้างมากเกินไปน้อยเกินไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพไม่ใช่เฉพาะกายเท่านั้นแต่ปัญหาจิตด้วยสุขภาพจิตคือจะขี้โมโหหงุดหงิดนะคะแล้วก็น้ำตาในเลือดเดี๋ยวก็สูงในเวลาที่ควรจะสูงมันไม่สูงมันไปสูงสูงในเวลาที่ไม่ควรจะสูงทำให้เราอ้วนง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราปรับตัวได้กับอยากจะให้สมดุลอย่างที่ว่าก็คือเราจะต้องมีการซ่อมแซมปรับสมดุลของนาฬิกาชีวิตตามนาฬิกาชีวิตช่วงที่เราควรจะนอนตีหนึ่งถึงตีสามใช่ไหมคะเป็นช่วงที่ร่างกายจะได้มีการปรับสมดุลตับจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีมันจะได้ซ่อมแซมอายุต่างๆสำคัญนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปลอดจากโรคได้นะคะหลักง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตของเรานะคะหรือกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยค่ะให้มันสอดคล้องนะคะกับนาฬิกาชีวิตของที่เมื่อกี้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าช่วงเวลานี้ลมปราณผ่านอวัยวะส่วนไหนนะคะแล้วก็ให้สมดุลนะคะเพื่อให้ร่างกายมันได้มีการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ทำให้การทำงานชีวิตการทำงานอวัยวะภายในของร่างกายเนี่ยค่ะเป็นไปตามวัฏจักรปกติของมัน
ค่ะอาจารย์ขาแม่เวลาของรายการเรามีน้อยนะคะอยากจะให้อาจารย์แนะนำหนังสือที่อาจารย์นำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในวันนี้สักนิดว่าเราจะสามารถจะไปซื้อหากันได้ไหมคะอาจารย์ขา
ค่ะท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะคะดิฉันได้เอาความรู้วันนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์รวมทั้งเรื่องของความรู้นะคะหนังสือนาฬิกาชีวิตกับวิถีแห่งธรรมชาติของนายแพทย์ภาสกิจนะคะวรรณาวิบูลซึ่งท่านเป็นแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าในแพทย์แผนไทยเราก็จะมีบางอย่างคล้ายคลึงกันหรือแม้แต่แพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
ค่ะใครสนใจก็ไปซื้อหากันนะคะนาฬิกาชีวิตนะคะแต่งโดยนายแพทย์ภาสกิจนะคะ
วรรณาวิบูล
วรรณาวิบูลนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะอาจารย์ขาวันนี้นะคะรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำเรื่องนาฬิกาชีวิตมาฝากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ใหม่ในวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นอย่าลืมติดตามรับฟังรายการดีๆมีสาระอย่างนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทอง